Yangi zaiflik veb-saytlarga SSD orqali foydalanuvchini kuzatish imkonini beradi. Avstriyalik kiberxavfsizlik mutaxassislari Frost Fingerprinting Remotely Using OPFS-Based SSD Timing deb nomlangan yangi kuzatish usulini aniqladilar. Ushbu texnika veb-saytlarga foydalanuvchilarni SSD orqali kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, zararli dastur o'rnatmasdan ham amalga oshirilishi mumkin. Tadqiqot natijalari foydalanuvchilarning qaysi saytlarga kirayotganini 88% 95% aniqlikda aniqlash imkonini berdi. Hozirgi kunda bu muammoni hal etish uchun tayyor yechimlar mavjud emas.